habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha oktoobarna waa 22 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa waxaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan maalintii labaad ee ololaha doorashada madaxtinimada Somaliland.
dowlad dadka aan kala qoqobin ee loo sii dhaamo, dowlad dhaqaalaheeda inana aanay ku taajirin oonay cirka qabanin inana aanay ku ka tegin, walaalayaal daraasada sameeyey cunto laygu baahanahay sanadkii waa 4,200,000 intaa waxaa laga soo saari karaa haddii 6 gobol ee Soomaaliland mid walba laga beero 15 kilomitir.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaroofi ah inuu yahay ay darisyadu isugu sheekeeyaan.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. maamulka dalka Niger ayaa sheegay in sabtidii shalay ugu yaraan 12 ciidamo sida booliska u tababaran lagu dilay weerar la mid ah kii lagu dilay 4 ciidanka gaarka ah ee Mareykanka ee lidhaahda Green Beretiska loo yaqaano, oo ay weheliyeen 4 askari oo Niger u dhashay weerarkaas oo dhacay 4-tii bishan Oktoobar. sida saraakiishu ay sheegeen, weerarkii shalay ayaa ka dhacay isla goobtii hore oo ah tuulada la yiraahdo Ayuro oo 200 kilomitir waqooyi galbeed ka xigta xarunta dalkaasi. wararka ayaa sheegaya in kuwa weerarka soo qaaday ay si aad ah ugu hubaysnaayeen qoryo iyo qalabka gantaalada laga tuuro. kooxda weerarka geysatay ayaa watay 5 baabuur markii si gaadmo leh ay u galeen xerada la yiraahdo Genmerks. kooxdaasi ayaa goobta ka cararay markii ciidan xoojinahay u meesha yimid. goobta ayaa u dhow xadka dalka Mali, halkaas oo la rumaysan yahay inay saldhig u tahay kuwa weerarka soo qaaday. degaankaasi ayaa waxaa xilliyadii u dambeeyey aad u imanayay kooxaha mitidka ah. dhimashada 4 askari ee Mareykanka ah ee 4-tii bishan dhacday ayaa muran badani kana dhalisay magaalada tan Washington D C, halkaasoo xubnaha Kongareesku ay doonayaan macluumaad dheeri ah ku saabsan sidii ay wax u dhaceen.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey meel bannaanka ka ah akademiyadda ciidamada Afghanistan ee Kabul ku taalla, waxa uuna galaaftay 15 ruux ugu yaraan, halka tiro kalena dhaawacyo ay soo gaareen. weerarkan ayaa yimid maalin un kadib markii qof walxaha qarxay isku soo xiray uu gudaha u galay masjid ay shiicadu ku badan yihiin, halkaas oo ay ku nafaayeen ilaa iyo 10 qof, dadkii ku tukanayay 10 kalena ay ku dhaawacmeen. booliiska iyo goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qarxaasi uu yimid kadib markii baabuur miineysan lagu dhuftay bas yar oo arday waday oo maraya meel ku dhow albaabka akademiyadda militariga ee la yiraahdo Marshal Fahid. afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda Afghanistanna waxa uu xaqiijiyey in tirada dhimashada intaasi ay tahay, isagoo sheegay in dhaawacan uu yahay 4. ururka Taaliban ayaa dhabarka u ritay weerarkan oo sheegtay waxayna sheegeen inuu qayb ka yahay dagaalka ay kula jiraan ciidamada Afghanistan iyo ajaanibka taageero.
hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa dib uga laabatay maanta magacaabideedii madaxweynaha muddada dheer talada haye dalka Zimbabwe Robert Mugabe inuu noqdo safiir sharafeed. waxaan si taxadar leh u dhegaystay dhammaan dadka muujiyey walaacooda, waanan maqlay arrimaha kala duwan oo ay soo hadal qaadeen. waxaan sidoo kale la tashaday, buu yiri, dowladda Zimbabwe. waxaanan ku soo gabagabaynay in go'aankan uu yahay danta ugu fiican ee hay-adda caafimaadka adduunka, ayuu yiri agaasimaha guud ee W H O Tedros. Tedros oo noqday madaxa hay'adda WHO bishii July ayaa ku dhawaaqay magacaabistaasi uu u sameeyay Mugabe laba maalmood ka hor intii uu socday kulan ka dhacay dalka Uruguay, isagoo sheegay in Zimbabwe ay sidoo hadalka u dhigay saameyn ku yeelan karto saaxiibadeed gobolka, waxaana uu ku ammaanay sida waddankaasi ay uga go'an tahay bixinta daryeel caafimaad oo uu qof kastaaba helo.
Marino Rajoy oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Spain ayaa ku dhawaaqay sabtidii shalay ahayd inuu kala diri doono dowladda gooni ugoos doonka ah ee Catalonia, wuxuuna ku dhawaaqay doorashooyin hor leh isku day lagu doonayo in lagu hor istaago in gobolkaasi gooni ugoos uu ku dhawaaqo. Rajoy ayaa waxa kale oo uu soo saaray kadib markii kulan degdeg ah uu la qaatay golihiisa wasiirada inuu doonayo inuu dejiyo xaaladda qallafsan ee siyaasadeed ee halkaasi ka jirta, taasoo ka dhalatay tallaabadii ay qaadeen hoggaamiyaasha heerka gobol ee Catalonia. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu laalay sidoo kale qodob dastuuri ah oo ah 155 qodobkaasi dastuuriga oo siinaya awood maamulka Catalonia in ay go'i karaan. Xisbiga mucaaradka ayaa iyaguna taageeray oo dowladda ku taageeray in xaalad degdega dalka lagu soo rogo isla markaasina aysan go'eynin Catalonia. Waxaa ra'iisul wasaaraha uu rajeynayaa in isbuuca soo socda uu codkiisa horgeeyo baaqa ah golaha sare ee sharci dejinta dalka Spain, halkaasi oo la filayo haddii mucaaradkuba ay ku raaceen inay suuragal tahay in Catalonia lagu hor istaago inay gooni ugoos sameyso.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, ololaha rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad. Maalintii shalay oo ololuhu bilowday, waxaa barnaamijyadooda soo bandhigay xisbiga mucaaradka ee UCID oo iyagu bilaabay ololahan. Maanta oo ah maalintii labaad, waxaa iska lahaa xisbiga talada haya ee kulmaya wariyaheenna Sagaal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
Iyadoo maalintii shalay guud ahaan ba Soomaaliland uu ka bilaabmay tartanka ololaha doorashooyinka Soomaaliland, sida Commissionka doorashooyinku u asteeyeenna, waxaa lahaa xisbiga mucaaradka ah ee UCID. Maanta oo ay tahay maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa u lahaa xisbi xaakimka kulmiya, waxaana ilaa xalay si weyn looga dareemayay magaalooyinka Soomaaliland. Fagaaraha beerta xorriyadda ayay soo buux dhaafiyeen kumanaan kun taageerayaal ah oo ku labisan calanka astaanta kulmiya. Guud ahaan gobolada Soomaaliland ayaa sidoo kale si weyn looga dareemayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa magaalada Burca kala hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye, halka madaxweyne ku xigeenkuna uu kala hadlay taageerayaasha kulmiye magaalada Boorame. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ayaa markii uu soo galay xarunta uu dadka kala hadlay ee beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa, waxa uu mid u gacan qaaday taageerayaasha halkaas isugu yimid isagoona kala hadlay goobta.
Waxaanu caalamka u sheegaynaa, waanu Afrika u sheegaynaa, oo qaranka jaarka aanu u sheegaynaa, oo nu nimanka xabar jooga u sheegaynaa inaanaan Soomaalinimo nancayn Soomaali ee aanu ku dhaadano magaca Soomaaliyeed, oo nu kow ka nahay haddaan nahay reer Soomaaliland Soomaalinimada, inay Soomaaliland ilaa daraawiishtii ilaa halgankii iyo sanamintii ka dhex lahayd ay ahayd Soomaaliland tii Soomaali xorriyadeeda u dagaalamaysay ee gumaysidiidka ahayd taariikhda marka la eego shanta Soomaaliyeed ee sheeganaysa inta meel joogida taa laga wadaago. Macquul maaha maanteeda lagu ceedeeyo Soomaaliland Soomaali min cilmihi. Soomaali waa Soomaali, laakiin waa kala taro, waa dowlad kala gaar ah, waa dowladdu gaar u taagan tahay ninka taa diidan heshiir baynu. Waxaan u sheeganaa waa laba qaran oo walaal ah, sidaa aynu ahayn 26 Soomaaliland xora qaramada adduunka ka mid ah, dowlad wanaagsan oo arka daah furan oo aanu ninka madaxdi dadka xukumin ee dadka codkooda iyo dareenkooda u dhageysto, dowlad dadka aan kala qoqobin ee loo sii dhaamo, dowlad dhaqaalaheeda inana aanay ku taajirin oo ay cirka qabanin inana aanay ku fatagin.
Gudoomiye Muuse Biixa ayaa dhanka kale sheegay haddii xisbigoodu uu ku guuleysto inay xoojinayaan adkeynta nabadgelyada, cadaaladda iyo garsoorka wax soo saarka, lamarkaasina ay la dagaalamayaan sixir bararka.
Walaalayaal, maanta dhibaato inaysan waa dhaqaale xun iyo faqri iyo sicir barar. Waxaynu kaga bixi karnaa innagoo shaqayna, kaga bixi kara mayna innagoo salaacayna, waxaynu kaga bixi karnaa innagoo cuntadeena soo baxna. Walaalayaal, daraasada sameeyey cuntadaynu u baahanahay sanadkii وأفر بضر يلا بيا سطر كتر كل نوتر إنت أوحى لك سو صار كنا هدي لحر قبل السودان لاب مقبل بلقى بيرشان يطبن كيلو بتر
maalinta birriya oo ah maalinta saddexaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu isaguna isugu soo bixi doona fagaarayaasha waaweyn ee gobolada Soomaaliland halkaas oo kala hadli doonaan taageerayaashooda sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
VOA Washington ayaa la socotaan wararka naga soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegay in 6 qof oo shacab ay ku dhinteen kadib markii gaari ay la socdeen uu meeno dulmaray gaarigaasi waxana meenadaasi ay ka dhacday deegaanka Daniga Baalow oo qiyaasii degmada Balcad dhinaca galbeed u jirta ilaa 10 km dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dadka ganacsanaya qudaarta deegaanka qaraxa uu ka dhacay oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad ayaa waxa kooxda ka howlgasha Al-Shabaab sida la sheegay weerarkaasi iyo sidoo u dhacay Maxamed Cabdisandheere ayaa waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee Shabeella Hoose Cali Nuur Maxamed
saaka ayaa baabuur BL ah oo dumar iyo rag dad shaqaale ah oo xoogsitaa ay saarayeen waxay miina kula qaraxday inta u dhaxaysa Afgooye iyo Balcad meel la yiraahdo Banada oo dhinaca Balcad xigta dadkiina runtii dee qof xitaa dhaawac iyo la jiro inta badan hilibkoodi xitaa iskuma yaallo oo wuu kala lumay aduu 6 qof ayaa hadda la helay wax markii la isu dhaweeyey dadka wax yacni caadi ah oo hilibkoodi la garan karo midkoodi oo labana ay dumar tahay afarna ay rag tahay dibkaas ayaa ka dhacay meesha
waan gartay markaa basku xaguu ka tagay magaalada
dadku waxay ka tageen Afgooye waa xoogsato baashan kurooda la yiraahdo ayay guranayeen oo inay yacni iib keenaan rabeen baabuurta BL-ka maalmahanba meesha uu ka shaqeynayey marka sidaas ay ahayd
waan gartay ilaa iyo hadda dadkaas dadkii ehelkooda ahaa wax idin yimid amaba idin la soo xiriiray oo idin sheegaya in dad ay ka maqan yihiin ma jiraan
dad badan baad meesha ku soo xalmay markii meydka la keenay mushkiladu waxa weeyaan sidii loo garan lahaa marka waxa weeyaan un waqti in la gaaro oo qofkii uu waayo ahalkiisii ilaa habeennimadoo kaleeto markii dadkii ay soo wada noqdaan habeennimadoo kaleeto dadkii la hubay hadda inay gaariga raaceen oo lagu ogaana waa la ogyahay marka wax kale oo hadda ma jirto weli waa waqti hore oo lama dhihi karo dad yacni daaraha kale ku maqan inay jiraan baa laga yaabaa
waan gartay wadada adi sheegtay u dhaxaysa Afgooye iyo Balcad isticmaalkeeda adigoo iga waramaya laguma aqoon amaba kumaanan maqli jirin in ay miino baawurta kula qaraxdo kale bal haddaad faahfaahintaysid
wadada horta u dhaxaysa Balcad iyo Afgooye waa wado weyn oo marin caadiya ah waxay xiriirisaa laba magaalo oo muhiim u ah dalka Soomaaliya guud ahaan iyo laba gobol oo iyaguna muhiim ah waa wado si caadiya loo isticmaalo oo la maro laakiin waxaan ku cusubay waxa weeyaan waa miinada oo aan hadda yacni waqti dheer aan lagu arag miino dad la qaraxda taana waxaa sabab u ah laba shay weeyaan mid waxa weeyaan qolyahan shabaabka oo aan meeshaas joog jirin oo laakiin hadda kusoo dhawaaday oo meelaha meelo ka dhow soo degay ta labaadna waxa weeyaan dad aan la garanaynin waxa ay ka shaqeynayaan oo iyagoo dawladdiina sheeganaya oo sistemkii dawladda ku hadlaya haddana sidii inay aroos ka shaqeynayaan kale u dhaqmaya oo weerarkii miidiyaha u isticmaalaya Facebook soo dhigaya weerar baa la qaadaya madaxweynihii baa safar tegaya Afgooye tegaya miidiyaha soo dhigaya taasaa waxay keentay marka inay iyaguna meel walba miino dhigaan waayo dee weerar iyo safar madaxweyne wadamo naga awood badan annaga ayaan weerarradeeda ka sheekaynin kuwa naga amni badanina safarka madaxweynahooda kama sheekeeyaan marka sidan la garanaynin waxay ka shaqeynayaan baa waxaan sabaynaya sababtiina waxay ku dhammaatay noqotay in uun meel walba miino lagu aaso ay dad ku dhammaadaan hadda labaa laga saarayaa halkan ceelasha waxaana waxa sababta in waxa weeyaan waa sheekshaega faraha badan loo macno darada ah
waan gartay marka waxaad leedahay dowladda waa dhinaca militariga iyo dhinaca siyaasadda ayaa sirtii baahinaya, taasaana keenaysa in miinooyinkan iyo falalka noocan oo kalehi ay yimaadaan.
Qof military rasmi ah iyo siyaasi rasmiyihi kama hadlaan safar madaxweyne iyo weerar la qaadayo toona, laakiin dad aan waxan shaqo ku lahayn ayaa wixii ku jiro hadda ka shaqaynaya. Marka taasaa keentay in ay ka sheekeeyaan wax aan mudnayn in laga sheekeeyo.
Oo marka keeni karaa sida aad adigu sheegayso in miinooyinka dhulka lagu aasaya ay yimaadaan?
Aad iyo aad, haa, waa sida weeyaan. Waxa weeye haddii aan la shaacin lahayn oo looran lahayn, weerar baa la qaadaya oo madaxweynaha meeshii tegaya oo waxaa laga sheekeyn lahayn. Yacni ma dhacdeen in miinooyinka meel walba lagu aaso.
Waan gartay.
Dadka waxaan leenahay joojiya waxaan aad ka sheekeynaysaan kulley maaha dad waxaan ay shaqadeeda ahayd, ha joojiyan baan leenahay. Sirta ciidamada lagama hadlo, weerar la qaadaya lagama hadlo. Qof muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ama maamul ha ahaa ka tirsanaado ama wax kale ka aade safaradiisa in laga sheekeeya daw maaha. Waxaa hala joojiya laga qorayo waxaan maado nation Facebook.
Waan gartay. Si kooban, laba miino laga saaray ceelasha biyaad sheegtay, sideed ku ogaateen?
Markii ay miinadani qaraxday waxaa soo baxay tuhunkan ah inay dhici karto meelo kala badanna inay wax ku jiraan. Dabadeedna waxaan ka dalbanay qolyahan amisom iyo booliska iyo inay sadeeyaan socod dheeri ah. Socodkii dheeriga ahaa iyo kontroolkii qalabkii wax lagu baarayay ayaa lagu ogaaday. Baabuur baa la bilaabay in haddii laga shakiyo la joojiyo oo la baaro, waayo gaadiidkii baa lagu xirayaa, dhulkii baa la dhigayaa meeshii, maadaama dhaqdhaqaaq cusub laga sheegay. Habeenkiiba meeshii la doono wax la geyn karaa. Meel walba qof askariyi ma taagnaan karo. Marka wixii la kaashan jiray oo aamusnaanta ahaa ayaa meesha ka baxay. Marka taasaa dhibaatada keentay. Haddana waa lagu guuleystay labadaana in la saaro. Kanna nasiib darradan ayaa dhacday. Ilaahay ha u naxariisto dadka masaakiinta oo meesha ku baabay. Meelaha kalena waxaan ku dadaalaynaa haddii Ilaahay in baaritaanka la sii kordhiyo.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee shabeellada hoose Cali Nuur Maxamed oo u waramaya wariyaheenna Washington ku sugan Maxamed Cabdisandheere ayuu kaasi ahaa.
Halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O. Haatanna Saharo dhinacyiga fadhidaan ka codsada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadli doono qarxi ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo qof, 358 meedadkooda la helay iyo 56 la la'yahay, ku dhawaad 220 kaletana ay ku dhaawacmeen. Sida ay u maareeyeen ayaan ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir markii masiibadaasi ay dhacday. Waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed uu hormuud u noqday gurmadka qaran ee lagu baadi goobaya dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxaasi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed uu marti noogu yahay. Waa tahay mudane gudoomiye, bal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Saare, waad mahadsan tahay. Marka hore, marka xigana waa ummadda Soomaaliyeed dhammaan waa u tacsiyeena meel kasta ay joogaan. Dhimintay dhimatay Ilaahay ha caafi, intay dhimatay Allah unaxariisto, dhaawacna Allah ha caafiyo, dhammaanteenna samar iman Allah naga siiyo.
Aamiin. Waa sidaasi, intay dhimatay Allah u raxmada, intan dhaawacana Allah soo maaragtay dhaqso siiya caafimaad degdega ayaan leenahay dhammaanteenba. Ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa haatan xaalka halku idiin marayo gurmadkii aad wadeen.
Alxamdulilah, hadda aan xaaladu runtii meel wanaagsan bay noo maraysaa. Waxa dhacay waa masiibo qaran bay ahayd, laakiin Ilaahay nimcadiisa aan gurmad qaran baa ku xigo ummadda dhan baa soo gurmatay. Waxa dhacay wax xanuun badan bay ahaayeen, laakiin Ilaahay nimcadiisa jawaabta ummadda Soomaaliyeed ay wada bixiyeen meel kasta ay joogaan iyo dadka beesha caalamka oo dhan iyo sidoo kale dhalinyarada meel kasta ay ku nool yihiin jawaabta ay ka bixiyeen baa runtii wax oo Soomaaliya tusaale u noqda ummadda mideeyada ay noqotay. Xaaladda hadda aan ku sugannahay waa maanta maalintii dhibta dhacay, maalinteedii kale waa sad. Saacadan aan kula hadlay waxaan hadda kusii socdaa meesha oo wax ka dhaceen oo galabta la isugu tegi doono oo aan rabay inaan soo gunaanudno oo gabagabadii meesha aan ku soo marka xaaladdu hadda meeshaad ay maraysaa. Aan marxaladii aan soo marno ahayd masiibo qaran oo uu gurmad qaran ku xigo oo ku xigay. Hadda waxaan ku guda jirnaa arrintii ahayd badbaado qaran oo waxaan inaysan ugu soo laaban mar dambe.
Waa gartay hawl adag ayaad qabateen. Dabcan intii ay socotay hawsha gobolka Banaadir aad ayuu u muuqday waxqabadkooda, waxaan la dhayalsan karin oo ayagana waqti fara badan geliyey sidii ay dhaawacyadaasi iyo dadkii dhibaatada ay soo gaartay uga qayb qaadan lahayn gurmadkooda. Dhalinyaro aad u fara badan oo reer gobolka Banaadir ah, magaalada Muqdisho gaar ahaan, iyo kuwa gobollada dabcan ayagana dareenkooda muujiyey guud ahaan. Bal marka waxaad iga warantaa dhaawacyada ilaa iyo haatan la qaaday ee ama Suudaan la geeyey ama Turkiga la geeyey ama Kenya la geeyey, wax ay dowladdu daba socoto ilaa iyo haatan oo xaalkooda si uu yahay sida ay tahay aad ku ogaanaysaan ma jirtaan?
Waad mahadsan tahay Isaare, arrinta waa arrin wanaagsan. Anigu shaqsiyan waxaan aad ula xiriiraa dhaawacyada, gaar ahaan kuwa dowladda Kenya ay qaaday oo cabasho laga soo sheegay iyo kuwa Suudaan laga soo sheegay. Horta nasiib wanaag aad baan ula socday kuwii loo qaaday dalka Turkiga oo dalkaasi lagu soo dhaweeyey magaalada Ankara oo ay soo dhaweeyeen madaxda ugu sarreysa ee dalka Turkiga, intiqaar kamida iyo dadka shacabka Turkiyiinta ay soo dhaweeyeen oo si xurmo sharaf leh meeshaas lagu maamuusay. Kuwii loo qaaday Suudaan baa cabasho yar kasoo yartay, anigu shaqsiyan way soo gaartay. Waa sax, waa heer nidaam dowladnimada heerar bay leedahay oo wasaarad baa ku shaqale, institutions kale baash ku shaqale, laakiin aniga ka duqmagaale ahaan ama gudoomiyaha gobolka Banaadir dadku waxay ku dhaawacmeen gobolkayga, waa dadkayga, waa ummadayda, ayaga ayaan matalaa, ayagana adeega marka inaan xalka ogaaday waajib isaaran buu ahaa. Marka xaalkoodii baan aad ula socday, nasiib wanaag Ilaahay mahadii, annagoo kaashanayna dowladda federaalka waa laga jawaabay oo dadkii aan duruufaha haysteen waa laga saaray, mid wanaagsan baa la geliyey. Kuwa Kenyana aniga shaqsiyan waxaan gaaray safaaradda Kenya, ayaan la xiriiray oo aan la hadlay oo markaa meesha sii gelaysay waxaan ku iri dadkeena aan dhibaato iyo murugo waxa ugu filan mada haysato iyo mashaqada ku dhacday. Maanta uma ogolin in xanuun kale uu soo gaaro ama ay duruuf kale ku dareemaan idinkoo meesha joogtaan. Waa waxa u dambeeya uu qof dareemi karin dhib uu dareemo. Taa marka waa daba joognaa. Alxamdulillah hadda fasiilada fiican bay heleen, waan gacan fiican baan lagu hayaa. Annaguna waa la xiriirnaa oo waxaan siinay qadadkeena, waxaan iri anytime wax darantaan noo soo sheega si ay u helaan inay wehel weli haystaan.
Waa gartay. Bal waxaad marka dhinaca kale iga warantaa dhalinyaro ayaa u badnay dabcan dadka ee wax ku noqday qaraxaasi. Tirakoobka rasmiga ah dowladdu waxay sheegtay 358 qof inay dhimashada tahay, 56 qof la la'yahay, dhaawac 202 qof ay noqdeen inkastoo la kala qaabqaaday. Marka ma hesheen magacyada iyo dabcan dadka ehelada ee ka dhintay dadka guud ahaan qarxaan wax ku noqday ee 56 la la'yahay iyo sidoo kale 358 qof ee dhimatay la xaqiijiyey?
Waad mahadsantahay Sara, runtii arrinta dhalinyarada gurmad qaran oo maxay ka gaadhay shaqo fiican qabtay oo runtii awoodda Ilaahay bini'aadamka uu siiyey iyo hantida ay Soomaaliya maanta haysato wax ka wanaagsan malaha dhalinyarada oo arrintan jawaab ka bixiya gurmad qaranna ka sameeyey. Dhalinyarada ayaa waxay ku heelanayeen in ay sameeyaan database ama data wax lagu xog in la ururiyo. Way ururiyeen xogta, inkastoo ay xogta weli qayb ka dhiman tahay kuwa oo maqan oo kale, laakiin xogta dadku waa la wada hayaa, xitaa ehelkoodii baa la wada hayaa, inta badan qaarkood sawiradoodii baa la hayaa. Marka waa macluumaadka waan dhameystiri doonaa insha allahu tacaala. Inta badan hadda waa la sameeyey, ujeedadana waa laba shay. Kow, marka ugu horeysa inaan onor gareyno ama aan xurmeyno dadka meesha dhibi ku gaaray iyo dadka dhibka gaaray iyo eheladoodaba, iyo sidoo kale midda labaadna waxa ay tahay in gurmad loo fidiyo. Si gurmad loo fidiyana waa in la haystaa xog dhameystiran oo cidda gurmadkaas maanta ee xaqa u leh ee dhibaatada gaartay si loo gaarsiiyo. Marka way jirtaa hadda xogtaas, waana haynaa inta dhimanna insha allahu. Waxaan rajaynayaa inay soo dhabaato.
Waa gartay. Haatana gudoomiye, waxaan jeclaan lahaa dhageystayaasha qaarkood bal inaan qadadka telefoonada u furo. Qaar ayaa wadamada qurbaha iyagoo jooga een aruurinaya dhaqaalo, waxaa kamida mid kamida dhageystayaasheena qadka ku jira. Magacaagu ku bilow, halkaad iga soo wacaysid iyo aragtidaad intaba.
Waxa weeya Xasan Maxamed Xaaji oo jooga magaalada Katiri Holom. Abaabulka iyo kicinta iyo gurmadka dadkii ku waxyeeloobay 14 Oktoobar ayaanu dhexda u xiranay. Marka dalkan Iswiidhan waxaan gaarsiinay shalay in hal daqiiqo dalka oo dhan loo istaago in la xuso dadka dhibaatadaasi dalka dadkan aan ku soo jeedino, maadaama kaalmada dalkan aan weli gaarin inay dalkaasi kaalmo gaarsiiyaan, maadaama Yurub guud ay darad ay wax geysay ee duq magaalada la kulantay. Laakiin guud ahaan dadka halka ku dhaqanna inay aruuriyaan lacag, galabtaan u fadhinaa, haddaan u fadhinaa, saacaddan hadda la joogan kula hadlayo ayaan u fadhinaa, shalana banaanbax ballaaran oo dhalinyaradu ay hogaaminayaan, haweenka iyo ururada bulshada guud ahaan, odayaasha culimaudiinka dhammaan ayaa laisugu yimid oo iswadishkii iyo isdhexgalkiina ay bulshada guud ahaan ayaa halkaas laisugu yimid oo barordiiqdii lagu sameeyey dalka oo dhanna hal daqiiqa ayaa dareenka dadka Soomaaliyeed ee halka ku dhintay iyo dhaawacooda garab istaagooda iyo inay dadka ka xun yihiin ayaa lagu muujiyay. Marka shaqada wili way socotaa, dhalinyarada aad iyo aad ayay emotional u yihiin, oo halka ooyin iyo barordiiq xoog leh ayaa ka dhacay. Dadka ayaaba doonaya inay tikidiyo goostaan ay dalka tagaan oo dagaalka iyo gurmadka ay ka qayb galaan.
Waa taa aad baad u mahadsantahay. Waayahay bal haatana aan siiyo gudoomiyahaya gudoomiye, maxaa dareenkaa kaga falcelinaysa arrintaas qurba joogta?
Wallahi dareenkay waa dareenkay wax la qiyaasi kara ma ahan. Ummadda Soomaaliyeed dhib uu na gaaray, laakiin jawaabta laga bixiyey gurmadka laga bixiyey wax la koobi kara ma ahan. Waxaan runtii aad iyo aad ii taabanaysa. Qof walba oo maanta meeshu doono ha joogo, arrintan waxay ku noqotay bar madow bay ku noqotay oo xanuunka si gaarba u dareema. Waxaan u mahadcelinayaa walaalkay iyo dhammaan Soomaalida oo dhan, gaar ahaan kuwa Sweden jooga uu istaaga arrintan ee ka dhiidhiyey. Arrintan un laga waajib baa kulliga naga saaran oo qof walban uu istaaga. Midda koowaad waxa ay tahay waxa dhacay wax bini-aadamnimada iyo islaamnimada iyo dadnimada iyo soomaalinimada wax meel kule ma ahan, wax la aqbali karana ma ahan. Midda labaadna waxa ay tahay dhib way dhacdaa, laakiin dhib marka ay dhacdo gurmad iyo badbaado labadaba in la sameeyo. Maanta waxaad moodaa Soomaalidu inay runtii ay shucuur gaara ay wada gashay oo ay ka jawaabeen waxa dhacay. Waxaan Ilaahay ka baryaa haddaan sidan isku kaashano oo wadajirkan aan isku haysano inay masiibo dambe nagu soo noqon, Soomaaliyana ay u noqoto middii ay ku wada midoobi lahayeen, dhibtan oga wada bixi lahayen.
Waa tahay gudoomiye, bal haddaan aniga hadda ku weydiiyo, dowladdu maxay ka baran kartaa falka noocan oo kaleeto ah ee masiibada intaan la geystay?
Waa runti wallaahi wax badan baa laga baran karaa, laakiin waxyaabaha ugu kooban laga baran karo waxay tahay, marka ugu horeyso in maamulada ee maxalliga ama localka ah sida dowladda, sida aan tusaale ahaan dowladda hoose ee Muqdisho ama gobolka Banaadir, in la siiyo fursad wanaagsan iyo taaquleyn buuxdo si ay uga jawaabto masiibo Ilaahay ma keena wax noocan oo kale markay dhacaan, ama wax ku dhow inay haysato Italy aaga ku filan oo ay ka jawaabi karto. Taas waa cashar laga baran karo dowladda hoose nidaamkeeda. Midda kalena casharka laga baran karo wadaagsanna waxay tahay, marka ay wax dhacaan ummadda Soomaaliyeed ee soo gurmatay iyo dadka dhalinyarada gaar ahaan ee usoo istaagay, waxa ay naga filayeen waa tusaale wanaagsan. Tusaalaha wanaagsan ee naga fili karaan oo ayaga ay wax nagula qaban karaan waxay tahay inaan inagu isla xisaabtano. Isla xisaabtan marka aan sameyno oo sax ah, sidee wax u dhaceen, maxay wax u dhaceen oo la fiiriyo, tusaale wanaagsan baan u noqonaynaa shacabka. Shacabkana ayaga tusaale wanaagsan markaa sii noqonayo, ayagana waxaan gaarsii karnaa biri markaan isla xisaabtano. Marka wax badan baa laga baran karaa, laakiin labada shayba hadda ugu
waad mahadsantahay. Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan haatanna u baaqayaa.
Magacaygu waa Cabdisamad Cabdi Xaashi oo jooga magaalada Muqdisho. Gudoomiyahana waa salaamayaa. Musiibo qaran ayaa dhacday. Marka gudoomiyaha dadka bulshada meeshaas ku dhimatay, ciyaal iyo reer ayay ka tageen. Marka ilaa hadda maxay u sameeyeen?
Waata gudoomiye,
waad mahadsantahay walaal, aad baa u mahadsantahay. Sidoo kale adigana kuu tacsiina dhibti waa nala dareemeysaa. Dadkaas sida haddaata aan sheegay xog ururintii ayaan hadda soo dhameystirnay, wax yar baa ka dhiman oo dhameystiri doontaa insha allahu tacaala. Dadka dhibka gaaray iyo dhammaan Soomaalideena waxaan ku xurmayn karnaa oo dhibka uga jawaabi karnaa eheladoodii oo dhibka gaaray inaan garab istaagno. Anigu shaqsiyan horena waan u sheegay, waxaan xaqiijinaa insha allah kaalmo kastoo qofkaa loogu talagalay ama annaga ka maamul ahaan inaan qof u gaarno oo aan xaqiijino. Xogta ahnaysan waxay tahay inaan hubino, xaqiijino ehelada dhibka ay gaareen. Marka dadka waa ku raad joognaa, warbixintoodana waan helnay, waana la xiriirnay insha allahu tacaala. Intoodana wax alla wixii loogu talagay inaan gaarsiino waa annaga waajibna saaranba. Waa sida keliya oo dadka aan xanuunka ula qaybsan karno waa inaan ayaga ogaanaa xaalada ay ku sugayna iyo duruufaha ay ku sii intana ogaana.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Roble, waxaan joogaa London. Waxaan horta aad ugu faraxsanaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada uu qadka telefoon ku jiro oo arrimaha ka jawaabayo. Gudoomiye, horta marka ugu horeyso aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa adigii dowladdaba sida aad ugu gurmateen dadkii, yaan laydin niyad jabin, wax kale uma soo wicin. Su-aashaydana waxay tahay in aad meesha maanta aad taagantihiin aad kasii hore u kasii socotaan, waddanku dhibaato badan uu ku jiraa dhinac siyaasadeed iyo dhinac kastaba, amniga magaalada Muqdisho cidna laguma eedeyn karo maanta Soomaaliya inay dib ayad isugu tashato. Marka waxaan kugula talin lahaa oon kugu dhiirigelin lahaa, inta aad qabatay karti iyo wanaag aad ku qabatay, horan ugu sii soco. Ummadda Soomaaliyeedna runtii inta wanaaga jecelna taabid, dadku waa xawaaye, way u jeedaan wax aad qabateen adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo dhan. Yaan la niyad jabin, Soomaalidu niyad jabiska ku fiican tahay. Marka intaas keliyaan ku dhihi lahaa, anigu magaalada Muqdisho waa magaaladaydii, meesha aan ku dhashay, kusoo barbaaray caruurnimadaydii, waxaana maaragtay mar walba u rajaynayaa wanaag iyo khayr. Waxaana maanta leeyahay gudoomiye, inta aad qabatay waa nin qaban kara wuu yaryahay, marka hore u soco.
Waa tahay, aad baad u mahadsantaa Cabdiraxmaan. Waayahay dhegeystaha kale ee qadka asna ku jira, bal mahad magacaaga noo dhammaystir adiga, iyo haddii aad talayo tusaale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo khadka telefoonka si toos ugu jira Muqdisho.
Waad mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. Magacaygu waa Mahad Ajuuke, أبا مهد محمد أحمد نوروي يعني كصوعة يا إن قدومي ثابت أدبن كل سلام يا وحن كلها هاي صاحب ما ذا حاجة الله الراديو ذلك جاءت فربضا أوديت إن قرحي كدا عي وسبتدي الصوت لعفي ويجا كصورة جنب أسبوع أدي أد أيون حنوجي Soomaali meel kasta joogno inkastoo gurmad aad u fara badan iyo ururin aan ku jirno dadkeenan qurbaha jooga gaar ahaan Norway oo ay ka socoto gurmad aanan caadi ahayn si aan dadkii ku dhamaaday ama dadkii eheladoodii iyo maalkii iyo hantidii meesha dadku waayay aan u gurmanayno taasi ayaan wadnaa insha Allah in aan ku guuleysano idin soo gaarsiinina waan rajaynayna ilaa idin mid kale maadada kale aan gudoomiye taabido مدام قبل كان أتكتها هي إن قدومية أم بضق مجاله إن وحكو صارن حل أنا عادي هين أو أت أبلارن إنك صو مجاله ده 11 مليون يوح كبرن أي دقينين بابور كان سدا كم قلناي وحكسو بحي علاشي وحك حقي وحوسو قد بيجك بونتية أت أفربضن بأسبارون أت أفربضن سدو كوي ميت إزجوز كصاب أو إزكو قرحي أو إنت صو قلقية أت كنوح نجي أفرت بقول أي كل إنتان sidoo ku suurta gashay maxaa magaaway ciidamadii xasilinta aaway maxaa say ku dhacday macnaha tan aadan been waxaanu jisay waxaanu adkaysan karna ma ahan mid kale dadka oo barnaamij darada loo dilayo bash inta la sii laga tagayo ciidamada madaniyo oo degmooyinka magaalada Muqdisho maxaa u abaabuli weeyseen maxaa su'aalaha baan ku diinayaa taabi
waad maanta tahay aan marka hore waa soo taxsinay dhamaanteen intii dhamaatay leh xariifnaa ka waraabiyo dhaawacan Allah caafiyo dhamaanteen samri iman Allah naga siiyo walaal wad maxantahay wax walba la qabtay waa waajib masaran oo qaran waa waajib oo binaadnimo iyo islaam aniga kana sidoo kale intaad qabateen intaad istaagteen aydana sidoo kale waa mid la mid ah walaal wad maxantahay arrimaha ugu horeeyay ee hortaagan ee hadda arinta aad sheegtay ee gawaariga iyo waxyaabaha meesha soo marfa waa aydoo si gudban waxa waxay ku xiran tahay arinta waa isla xisaabtan xisaabtan kana day arinta baaris baa socoto baarista markii wax ka soo baxana baa lagu doonaa aan mashaqadan iyo masiibadan dhacday inay soo noqono waxa looga jiraa yaani badbaado qaran oo aan idacmaha isqabsano oo wada jirna aan wada shaqeyn waa run amnigu ma aha meel la dhiga amniga waa dariska inuu kasoo bilaabo inuu guriga kasoo bilaabo in si heer loo daadajiyo heer hoose loo daadajiyo annagu qorsheeyay mar horan diyaarnay maantana waqtigeeda la jooga nasiib darro masiibadan baa dhacday oo mararka qaarkood amnigu sideeda wuxuu u baahnaa magaalada Muqdisho waxa dadku is weydiiyaan magaalada ownershipkeeda ama lahaanshaheeda yaa la magaalada laakiin alxamdulillah maanta su'aasha waa la gudbay magaalada ownershipkeeda umada Soomaaliyeed baa leh gaar ahaan dhalinyarada baa iska leh marka maadaama ownership ay yeelatay amnigu ka hagaagi doonaa sida hore ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan in duruufaha adag la soo marar aan dib loogu laabo
waata gudoomiye hadaan aniga su'aal ku weydiiyo waxa jirta in markii qaraxa uu dhacay ee dabcan jahwareer far badan ayaa muuqday looma diyaarsan in masiibo noocaasi sidii loo maareyn lahaa ee dhinaca kale markaad fiirisidna in markii mashaqada ay dhacday waxa la arkay 48 saacadood kadib dad meedadkoodii la soo aruurnaa cadadkoodii hilibyada qaar la garan waayay qaar ma aragtay midabkoodii ay gudoomeen marka bal waxaad iga warantaa adigu waad ku dhex jirtay markhaati ayaad ka hed meesha waa taagnad wuxuu kugu yaabka badnaa
wallahi runtii horta waxa aad iyo aad iigu yaabka badnaa wax awoodeena ka baxsan baa meesha ka dhacay oo gaar ahaan haddaan Soomaalina haddee aqoonteena iyo awoodeena wax ka baxsanaa meesha ka dhacay waa run waxyaabaha meesha ka dhacaya hadda u baahan oo annaga lafkeena aan xaqiijinay asagoo bani'aadan ahaan inaan sambaliska inta meesha ka qaadnay oo aan meel dhignay lacala haddii ay qubarana wacsanayno imaan baaris isla sababtoo ah xajmiga qaraxa uu sameeyey wax yacni maskaxdeena ka weyn wax la qiyaasi kara ma ahayn si loo baaro loo ogaado waxaan maxay ahaayeen horta aan midda wataa midda kale ee arrin waxyaabaha iigu xanuunka badnaa ee aan marnaba ilaawi karin waxaa ka mid ah masiibaan soo gaartay mashaqo waan soo gaartay laakiin duruufta aan ku sugnayn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada ee ah responsive ama jawaabta la bixinayo iyo waxa dhacay isuma dhigmin taa ayaa horta iigu xanuunka badnayd laakiin waxa iga shaafiyey ummada Soomaaliyeed markaan ka codsaday oo ay raacday hal soo baxo dhiiga hal shubo hal soo baxana loo soo gurmado gurmadkaas ayaa nolol badan badbaadiyay marka aad bay u xanuun badnayd de waxa qiyaasi kartaa waalid iyo walaal iyo daris iyo caruur iyo qof walba meeshaan saameynta ay saameysay dhibaato iyo gaar marka dhibkaas oo dhan buu dhacay laakiin maanta rajada muuqata waxay tahay gurmadka iyo jawaabta ummada Soomaaliyeed ay ka bixiyeen gaar ahaan dhalinyarada
waxaa idinkaga qorsheysan hadiiba ay dhacdo ilaah ma soo celiya laakiin hadiiba masiibo noocaas oo kale ay dhacdo sidaad u maareyn laheedeen ama u wajihi laheedeen wuxuun cashara ma ka barateen tan haatan
waa run wax cashara badan baa laga bartay hadday noqon lahayd dhinaca amniga hadday noqon lahayd dhinaca bulshada degmada iyo hadii noqon lahayd dhinaca maamul ahaanba annagu aan maamul gobolka Banaadir aan horaba qorshahaas u haystay inaan qorshahaas materialize gareyno oo resourcesiga dawladda federaalka aan ka codsanay aan helno si aan u xaqiijino qorshaheena ahaa degmo walba inay isku filnaato oo ay hesho gurmadkeedii degdeg ah wax loo isticmaal lahaa haddii degmo walba isku filnaato waxa suurtagalayso gobolka Banaadir ilaahay ma keenay hadii ay dhibo ka dhaco in la isu gurmado waqtiga aan ugu qaatana ka yar la soo afjaro marka qorshihii hore aan u haysanay ee noo degsanaa in aan u helno wixii loogu talagalay aan ku fulin lahayn horena u sii fulin si aan u gaarno ma ahan kaliya masiibo inay dhacdo laakiin xitaa haduu daad yimaado haddii korontada dadku ay kacdo dab uu kaco iyo wixii lamid in gurmadka degdeg uu noqon karo ficil degdeg aan laga bixin karo marka qorshaheenii aan ku taagnay baa sii dardargelin doonaa iyo mid ah maanta waxaa timid ownership ama lahaansho dhalinyaradii baa lahaanshaha inaan ayaga gacanta ka qabsano ayaga aan ku suurtagelino ay noqoto mustaqbal dal waxaa ka shaqeeya dhalinyaro horumarkiisana waxaa ka shaqeysa dhalinyaro maantana fursadi way taalla
waayahay dhinaca magaalada Baydhabo khadka telefoonka mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa ku jiro ku bilow magacaaga iyo su-aasha haddaad qabtid gudoomiyaha gobolka Banaadir ama aragta ku saabsan qarxi
magacayga waa Cabdisataar Xasan Cali waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo gudoomiyaha gobolka Banaadir aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa gurmadkii uu u gurmaday 14 bisha tobnaad 2017 qarxii ka dhacay zoobe dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa qarxaas ku waxyeeloobay dad fara badan ayaa ku dhintay ganacsi fara badan iyo dhaqaale fara badan ayaa ku burburay dowladda federaalka Soomaaliya qaraxyo magaalada Muqdisho way ka dhici jireen laakiin gurmadka sida hadda qarxan loogu jawaabay looguma jawaabi jirin taasina waxaa sabab u ah tiim isku xiran ayaa magaalada Muqdisho jooga oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo duqa magaalada Muqdisho mudane Taabir Cabdi Maxamed aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ani waxaan kamid ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee maaragtay ka dhiibisay oo wadooyinka 24 sac lugeynaysay oo magaalada Baydhabo dadka oo maaragtay dhahaysay haloo gurmado
okay waata waad mahadsantahay Cabdisataar bogaadintaasi magaalooyin fara badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kala gedisana Soomaalida dhulka ee degto dhan ahba ayaa dabcan dadku ay ku muujiyeen shacuurtooda siday ugu xun yihiin dhibaatadii dhacday waxaa jirta intaa kuleen fara badan oo dhaqaale ah iyo hadday noqoto sidaad arkaysidba dad fara badan oo isku soo baxay magaalooyin ku yaala qurbaha meelo kala gedisan iyo guud ahaanba caalamka in loogu talagalay dadkaasi dhibaatada xoogan ay gaartay ee saameysay balbo waxaad iga warantaa sida aad ku maareyn kartaan jaaliyadaha deeqaha ay bixinayaan iyo hay-adaha iyo dabcan gurmadka soo gaaray dadka waxyeelada ay soo gaartay habka aad sida muuqatay waadixa aad wax ku samayn kartaan bal anigii dhegeystayaashana la wadaag
waad mahadsantahay horta waan u mahadcelinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee na garab istaagay haddana na garab taagan sidoo kalena waan u mahadcelinaynaa dadkii oo beesha caalamka noo soo gurmaday oo runtii kaalma oo wax ku oolana soo gaarsiiya dhaawacyadan inoo qaaday marka waan u mahadcelinayaa marka kaalmadan waa run guddigii la magacaabay ee guddiga taakulaynta loogu talagalay ee waxyaabahan aan fundraisingka ama dhaqaale ururiska loo sameeyey ayaa howlo ku qolan laakiin waxyaabaha ugu horeeya ee dhaqaalahaas lagu marayn doona waxay ka mid tahay in laba qayb loo qeybiyey qayb ah qorshaha waqtiga gaaban ee ah waxyaabaha degdeg in la xaliyo ay tahay iyo qorshaha waqtiga fog salaahan qorshaha waqtiga gaaban waxaa ka mid ah dadkii dhibta gaartay iyo heladooda isbitaalada ku jiray waxyaabihii qarashaad ha noqdaan ama waxyaabaha degdega ay tahay in wax looga qabtay qorshaha gaabana iyo waxyaabaha qorshaha foga ah ee la rabo aan qoys dhan oo dhibaato soo gaartay ama qofkii bread winnerka ahaa ama reerkii herkacay ee ka tegay qaabkii loo maintain garan lahaa ama loogu abuur lahaa fursad iyo hadday noqon lahayd qaybaha kale ee baaba xoog leh uu soo gaaro marka labadaas qorshe ayaa loo sameeyey qorshaha gaaban iyo qorshaha fog labadaana lagu maareyn doonaa aan ilaahay idinkiisa annaga ka maamul ahaan gobolka Banaadir waxaa inaga go-aan shaqsiyan annaga wixii xaggeena ee waajib ina soo gaarina ayadoo daah furan oo xalaala oo ummadda Soomaaliyeed ay si dhaba u gaarayso loo gaarsa
waa gartay dhinaca baaritaanada ayaad ka dhawaajisay inay jiraan dad ida ka caawinaya oo ilaa ay haatanba wax ka wado marka ma nala wadaagi kartaa sideese u socotaa howsha baaritaanada inkastoo wasiirada warfaafinta iyo ay sheegeen amnigaba inay jiraan dad loo qabtay arrintan xalay
waad mahadsan doonta arrintan hay-adaha amniga hadda aad ugu mashquulsan oo hadda ma raba inaan hordhaco baarista ay sameynayaan laakiin aan baaristan aniga aad u xusay oo baahi weyna u qabnaa waxay tahay codsina aan ujeedsanay oo dalalka qaarkood naga aqbaleen aan sugeyna noo yimaadaan waa baarista ku saabsan in waxaan si saxa loo baara waxay ahaayeen xajmiga sababtoo magnitude-ka ee qaraxa wax la koobi kara maahayn waa dhulgudud oo kale ayuu ahaa marka annagu ka gobol ahaan waxaan sameynay maamulkeena inaan sambaliskii saxda ahaa meesha dhibka ka dhacay inaan ka qaadno oo meel la dhigo annagu hay-adaha amniga kaashanayno si loo xaqiijiyo biri markay qubarada yimaadaan inay helaan wixii waxay ka baari lahaayeen. Mid kalena way socotaa, ma doonayo inaan hordhaco hay'adaha amnigaana ka hadli doona, laakiin baaritaanka wuu socdaa.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka had qarax noocaan oo kaleeta waa ku cusub yahay Soomaaliya, amaba inta badan inta la eegaya qaraxyadii ugu dambeeyay caalamka xataa ka dhacay waxyeelada uu geysta awoodeed, sidaasi ma kuula muuqatay xajmiga qaraxaan in uu yahay wax ka duwan wixii hore u dhici jiray? Dadka qaarkood waxay xataa hadal hayaan maba ahan ba wax qarxay wax banaanka laga soo tuuray. Marka maxaad dadkaasina ugu jawaabi lahayd fikraddooda?
Horta runtii waxa dhacay qarax xajmiga sida aan sheegay, magnitude ama xajmiga qaraxa wax maskaxdeena ka fog ayuu ahaa, aqoonteena runtii ka fog annaga Soomaali ahaan, oo hadda ma gaarsiisna heerkii aan ku ogaan lahayn. Laakiin maadaama aan codsanay oo adduunyadana ay ogtahay, marka waxaan waa wax Soomaaliya waa masiibo runtii aanan hore loo arag. Xajmiga qaraxana wax la koobi karana maahan, laakiin runtii dee baarista ma hordhacayo oo dabcan baarista ayaa kusoo bixi doona waxyaabaha qaarkood oo dabcan la heli doono haddii CCTV meelaha ay ku dheganaa. Marka ma rabo inaan hordhaco baarista, laakiin runtii aan sida saxda ah waxaan waa wax yani weligeed aan lagu arkin Soomaaliya, dee adduunyada qaarkoodna aan lagu arkin sida meesha ka dhacday iyo xajmigiisa.
Waa gartay, ugu dambeyntii dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb qaadatay gurmadka intii uu socday gobolka Banaadir gudihiisa. Dhalinyaradaasi kooxo kooxo ayay isu qabanqaabiyeen, gurmad qaran ayay isugu magac dareen. Bal waxaad iga warantaa gacanta dowladda ee dhalinyaradaasi kulahayd, iyo waxaad ugu mahad celinaysa dabcanba maadaama hoosha inta ugu badneyd dhalinyarada ay gacan ka geysteen?
Walaahi runtii maanta waxay noqotay dhibaatadan waxay noo horseeday in midnimo oo dadku gacmaha isqabsadaan, gaar ahaan dhalinyarada. Doorka dhalinyarada ay qaateen wax la koobi kara maa. Haddii ay noqon lahayd markuu dhibta dhacday oo aan dareen awooddeen wax ka baxsan oo aan baaq u jeedin inay soo wada baxeen oo gurmadka ka qayb qaateen ee noloda badbaadiya, haddii ay noqon lahayd dhiigga la shubi lahaa oo dhiiggooda shubeen dhammaantood, iyo haddii ay noqon lahayd in laga dhiidhiyo waxa dhan, ilaa iyo maantadan aan ku hadlayo oo gaar ahaan dhalinyarada gurmad qaran oo qeybo badan isku qeybiyo, dhinaca ICT-da iyo dhinaca oo macluumaadka iyo dhinaca oo dadka gaarista dhammaan isku qeybiyey oo maalin dhiwata lasoo gabagabeeyey, weli fundraisingkana qeyb ka mid a hadda ay sii jirto, wax weyn bay qabtay runtii. Oo waxaad moodaa waxa aan qabanno oo dhan waa sidii haddaata aan lahaa hantida iyo awoodda ay Soomaaliya maanta haysato ilaahay siiyey waa dhalinyaro. Maantana way bilaabatay fursadeeda. Waxaan rabaa marka dhalinyarada inaan u mahad celiyo aniga ku hadlaya magaca dhalinyaro ahaan, runtii ku hadlaya inaan dhaho sharaf bay noo tahay, karaame iyo wax weyn bay noo tahay oo adduunyada waa nagu faanaysa haddii aan ahaa dhalinyaro. Sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan ku baaqo inta soo socoto, waxaa nagu dhacay waxay ahayd masiibo qaran, waxaan kulligeen wada sameynay gurmad qaran, maanta waxaa ina horyaalla badbaado qaran.
Dhegeystihii ugu dambeeyay ayaan khadka siinaynaa, bal magacaaga halkaad joogtid iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaad kala hadlaysid arrinta qaraxii xamar.
Waa aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Daahir Cali Kamiin, gudoomiya taabidna waa salaam hayaa 14,000. Aad baan ugu faraxsanahay shaqada xoogga leh uu qabtay iyo asaga iyo dowladda federaalka. Intaba haddaysan ahaan lahayn runtii jawaabta ay bixiyeen, haddaysan ahaan lahayn wax badan baan naga halaabi lahaa. Gudoomiye, waan kuu tacsiyeedhayaa, tacsiib waxaan kuusoo dirahayaa inaa lilaah wa inaa ilay raajicuun. Waa magaaladaadii, madax magaaladii adiga aad xukuntay, dhibka meeshu ka dhacay, tacsiidada iskale, iyo inta ehelkii iyo qaraabadii dadkii ka dhinteen. Runtii waxaan rabnaa arrintaasaysan dib dambe usoo noqon, in shacabka maanta maxaan ku dhaha moralkooda kacsan yahay inaad hanantaan shacabiga quluubtooda, aad runtana ku hogaamisaan, runta aad ku wadaan inaad ku hogaamisaan. Mana raba arrimo siyaasadeed oo kale inaan galo. Sida warqad maanta la sheegaayo kasoo baxday maamul goboleedyada, ma raba inaan galo, maxaa yeelay maba aaminsaniba waxyaabahaas oo kale in maanta laga hadlo. Laakiin waxaan kugu taageersannahay shaqada aad qabatay, waana kuu mahad celinaynaa. Haddana waxaan u fadhinnaa, haddaan nahay reer Holan, shir baan u fadhinnaa oo aan ku aruurinayna dhaqaale dadkan lagu taaquleyn lahaa. Shirkiyaan hadda irinta uga soo baxay. Waana ku mahadsan tahay gudoomiye.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Cali. Haye gudoomiye, maxaad ku soo xir lahayd dhegeystahaas?
Saarood mahadsanta Cali, waan u mahad celinayaa. Aan tacsiin oo suwada tacsiinana kulligeenno ilaahay naxariisana ka waraabay dhammaan dibkana, ilaahay intuu gaaray ilaahay ka shaafiyo. Waad mahadsan tahay. Horta runtii arrintan dhib baa nagu dhacay, laakiin dhibka nagu dhacay waxay noqotay in ilaahay ummadda Soomaaliyeed uu ku mideeyo. Waxaan dadka Soomaaliyeed aan ka codsanayaa in runtii aan midnimada noo muuqatay inaan gacmaha isqabsano oo masiibadan aan mashaqadan dambeysa nagu soo laaban, cadowgana aan runtii oga ataan annagoo midnimo ah. Waxaa xusid mudan habeen dhowita markii aan ka qayb qaatay socodkii laga soo baxay stadio Banaadir Exconis oo aan ku nimid ilaa iyo meesha dhibka ay ka dhacday. Waa 5 kilomitir oo aan soo lugeynay. Dhalinyarada ayaa runtii ila socdeen oon soo wada lugeynay. Taa waxay muujinaysaa samicnaheeda markii wadajir layahay in cadowga laga adkaanaya, dhalinyaradana ayaga ay yihiin awoodda iyo hantida uu dalka leeyahay. Marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dhaho dhammaantood, ana u mahad celinaya codsigay waxa uu yahay. Kelmaddii waxaan ku celinayaa ahaa masiibo qaran baa dhacday, gurmad qaran baa filinay, badbaado qaran baa ina hortaalla. Aan dhammaan wadajir oga qayb qaadana, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliya.
Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan intaan kusoo af af meereyna barnaamijka oo aan ku eegna sida loo maareeyay masiibada ka dhalatay qarxii 14kii bishan October ka dhacay magaalada Muqdisho oo marti noogu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doono todobaadka soo xiga dhageystayaasha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ba waxaan uga mahadcelinayaa waqtigoodii sidaasiyana nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxa soo wadin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA Sahra wali studio fadhida Sahra maxay noo xigada cabdiina wali fara kama qodnay
waa sidaasi caashay markana dhageystayaashii anaguba waxa wada dhageysan doonaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Elanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo waxbarashada tooska ah. Egeystaya sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horeeyay meel hebla si dugsi wanaagsan uga hirgalo. Waxaa loo baahan yahay waalid ardayga iyo macallinkaba laabta ku haya oo intay hawsha waxbarashadu socoto ka warqabkooda iyo dhiirigelintooda u jeeban. Macallinku sahay ii dambeeyay sidee buu qoysku ardayga u dhiirigelin jiray. Si aan fahmadiisu isu dhimin, marka hore waa beriga kolka dugsiga loo diraayo af bilow wixii loo heli karo ayay siin jireen. Iyada oo kurayada kale iyo waayeelkuba ay waxaas ka qatan yihiin. Marka labaadna, qulubka iyo Israel kaambiga ayay ka dhowri jireen. Hawlaha canaabta badan ayay ka fududeyn jireen oo kurayada la'eyniga ahi maalinta oo idil marka ay xoolaha dhex joogaan. Wuxuu isagu heli jiray waqti uu wax ku barto iyo mid uu ku yara nasto. Arday kasta laba arrimood ayaa loogu ducayn jiray midi waa aflax tan kalena waa ereb sababaha uu ardaygu ku aflaxo markay tirinayaana waxay ku sheegi jireen ducada macallinkiisa ardada uu wax la barta ducadooda iyo ducada waalidka haddiise uu waxbarashada ka sagsaago macallinka iyo ardada kala dhigo soo wad sii wad uu waalidka nafta kaga qaado dabadeedna qur-aan diid uu magac ugu baxo subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaruufi ah inuu yahay ay dalisyadu isugu sheekeeyaan. Heer kasta barashada qur-aanka ha ka joogay ardaygu meekhaan sare ayuu la lahaa reerka dhalay iyo guud ahaan bulshada uu la nool yahay. Waxay ku dari jireen dadka qaybihiisa loo filo in xagga Rabbi ay karaamo gaara ku leeyihiin. Sidaa darteed bay u rumaysnaayeen in haddii wax la taarto ay ducadiisu rumowdo, haddii laga caraysiiyana aan habaarkiisu dhulka dhicin. Goorta inta jiilaalku dheeraado nafta loo yaabo oo roobdoon awgeed culimo iyo caamo degaan hebel lagaga heshiiyo inta la isu soo baxo in bannaan dhagi ah eebbaweyne lagu baryo waxaa jiray dad maalintaas oo kale ay hormariyaan dad gaara oo ay la ahayd haddii ay duceeyaan haddii ay gacmaha kor u taagtaan haddii baahidooda iyo taagdarradooda u qartaan in Rabbi halhaleel uga aqbalaayo iyaduna gal iyo goofba uu roobku buuxin doono. Ardayga qur-aanka dhigtaa dadkaas gaarka ah ayuu ku jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaas guxushaaga socod iyo sadcaalba gabay. Gabyaaga maansada wacan lagu bartay ee meelo halka uu dego ka durugsan magaciisa laga haasaawo iyo raaliye xela janna ah oo raaliyanimadeeda la wada og yahay. Maalintaas oo kalena isbihinbihin darteed gambada isaga tuuri jirtay. Waa run oo ardaygu markuu dugsiga ka dhuunto ama qur-aanka loo dira uu ka soo bixi waayo dhaqankaasina in badan lagu arko macallinku wuu dhangadayn jiray. Taasina waxay ahayd wax la ogol yahay. Sidaa daraaddeed markii canugu inta gurigooda ku noqdo aabbihii iyo hooyadii uu ku ooyo intay ordaan macallinka lama diriri jireene waa ugu bogi jireen. waxaaba jiray aabbayaashii xilliyadaasi oraha ay ka sinaayeen maalinta ay wiilka dugsiga geeyaan. gabankii yaraa oo maqlaaya ayay macallinka ku dhihi jireen, "Macallin hebelow, jiirkiisa adaa leh, anna lafihiisa ayaan leedahay." taasina la yaab ma laha oo waa hab waxbarasho oo dunida oo idili ay soo martay. Ingiriiska oo ka mid ah ummadaha galbeedka ugu ilbaxsanna wuxuu leeyahay maahmaah caana oo tiraahda "Spare the rod, spoil the child," oo ay ula jeedeen in canugu xadhig lama sitaan noqon karo haddii marka uu mutaysto usha iyo garaaca looga turo. 1986 iyo 1989 haddeer ahaa ayay dowladda Ingiriisku meel marisay xeer macallinka u diidaaya in ardayga uu waxbarashada awgeed ku garaaco ama hadduu idabla raysto ul ama suun uu ku xantafiyo. waxaa u naxariistay macallin dugsigii weynaa Xaaji Maxamed Axmed Liibaan oo xeeldheere ku ahaa qur-aan barista da'yarta ayaa sidaan ku soo xusay barnaamijkii toddobaadkii aan soo dhaafnay. wuxuu jeex nooga waramay arrimaha hadduu isla helo uu ardaygu ku aflixi karo. markaas buu yidhi 8 walxaad oo xarafka qaafka ah ka bilowda baa qur-aan lagu bartaa. waa Xaaji maxay kala yihiin markaan ku dhirina wuxuu yidhi 1. qalinku ha afweynaado oo yuusan noqon mid haddiiba jabi kara wixii lagu qoraana aysan muuqanayn. looxu ha qar weynaado oo yuu noqon mid aan haltaa kana dhammayn oo iska daa aayado badan eh fasayakfiikahumullaahu kolkii lagu dhigo haddiiba buuxsamaya. 3. macallinku qaali ha ahaado macallin qur-aanka dusha ka wada haya oo isku mar 5-10 arday casalka u yeerin kara isaga oo aan kitaabka ka eegayn. 4. ardaygu ha qaylo dheeraado oo yuu noqon cuule waxa uu akhrinaayo aan macallinkuba maqli karin ardada kalena caajistara. 5. hooyo qaafo ahi guriga ha joogto, hooyo xilkas ah oo maamulka arrimaha qoyska ka adag baahida gaarka ah ee ardaygana kol walba maanka ku haysa. 6. gabadhu qaacjoog ha ahaato oo laga wado hooyadu marara ay meel ku maqan tahay baa jiree gabadh dabka ugu jirta oo kol walba ardayga walaalkeeda baahidiisa og muggii uu dugsiga ka yimaadana wixii uu afka gelin lahaa meel u sii dhigta. 7. qadiin badani ha u taalo oo sabool dhulsiifa yaan reerku noqon. 8. ratigu qaada qaada ha ahaado ha noqdo rati hayina oo xoog leh oo meeshii uu nurku maro naq iyo nololna lagu sheego reerka ula booda. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo macallinka siday bulshadu u dhaqaalayn jirtay una dhiirigelin jirtay.
Axmed Faarax Cali Idaajo iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas hadaan ku dhaafno. haatanna waa barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
ku kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay la licliicaysa guuldarooyinkii horyaalka dalka Ingiriiska ka soo gaaray, ayaa toddobaadkan waxa ay ku geeraartay guul oo 4-2 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guriga Huddersfield Town ku ciyaaraysay ayaa guuldaradii ugu horreysay horyaalka dalka Ingiriiska la dhadhansiiyey, oo kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 2-1 ku guul heshay, waxaana guuldarada ku dhacday kooxda Manchester United ay ka caraysiisay kana qaylisiisay macalinka kooxda Manchester ee Mourinho, oo tilmaamay in guushu ay raacday ciyaaryahanadii ku soo talagalay inay guulaystaan, isla markaasina ciyaar wanaag muujiyey kuwaasi oo ku tilmaamay inaanay kuwiis ahayn. Fursadaasi ee Manchester lumisay waxaa ka faa'iidaysatay Manchesterta kale ee City oo waxa ay 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Burnley. Manchester City ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan warow kooxda Burnley, inkastoo 3 gool lagaga badiyey, haddana ay soo dhigtay banooni qurux badan, isla markaasina ay difaac adag u gashay kooxda Manchester City, iyadoo Burnley aanay u muuqanin kooxaha hoos hooseeya ee dalka Ingiriiska marka la eego sida iskaga celinaysa kooxda Manchester City. Newcastle United ayaa iyaduna waxa ay ka badisay oo 1-0 dirqi ah ay ku martay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Stoke City gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo 2-1 waxa uga badisay kooxda AFC Bournemouth. Swansea City-na tirataale gurigeeda waxa ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Southampton ayaa 1-0 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion. Horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aan jaleeco 2 kulan oo kaliya, ayaa habeenkii xalay hal la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa 5 waxba ku qabatay kooxda Crotone. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Napoli iyo Inter Milan oo ku ciyaaraya guriga Napoli ayaa 90 daqiiqo ciyaarta loogu talagalay waxay ku soo gabagabooday eber iyo eber bareeja oo wax gool iskaga maanay dhalinin, taasi oo fursad muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee Juventus oo maanta kulan adag ciyaari doonta, kaasi oo haddii ay Juventus ka faa'iidaysato u suura gelinaya inay horyaalka ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Napoli. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kulankan la ciyaari doontaa kooxda isku maaliyadda xirtaan ee Udinese. Kulamada kale ee xalay dhacay iyo shalay to ee dalkaasi Spain, haddii aan aadana, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Levante Gafate ee Getafe ay waxay la gashay 1-1 bareeja. Real Betis 2-0 waxay ku martay Alaves. Hayeshee Sofia oo booqatay guriga Valencia waxaa lagu dharbaaxay 4 gool iyo waxba oo si quman ayaa lagaga badiyey, halka kooxda kubadda cagta ee Barcelonana ay 2-0 ku martay kooxda Malaga. Waxaa xusid mudan ciyaartaasi in ciyaaryahan Delaveyu uu goolka koowaad ku furay daqiiqadii ugu horreeyay ciyaarta, iyadoo goolka labaadna ciyaaryahan Iniesta uu dhaliyey ciyaaryahan Lionel Messi waxba ma dhalin, hayeeshee goolka Delaveyu isaga ayaa baasay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaytaatina kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haddaan idin xusuusinana ciyaarihii maanta la ciyaaray Arsenal ayaa waxay 5-2 uga badisay Everton, ciyaartii dhexmartay iyadana Tottenham iyo Liverpoolna waxay Tottenham ku badisay 4-1.
Waa tahay caasho, waad mahadsan tahay. Ciyaarihii ugu dambeeyey ayayna xusuusisay iyo natiijooyinkii ay ku dhammaadeen. Halkaasi aad nagala socoteenna waa VOA Washington. codka سي ياسين احمد قفير اذا عدني هبين ما ايان كسوق بقبين نعاش ابراهيم اذن عاش عود يعني واسارع عبد احمد ايا برنامج كيدن للسعودسين ان ايضو هرلين عيس كود برد كفر صمادان اولو يجوغ اي بشير ابي كرتان ايا قران تدن بنبت قليو
نفتكو هبيو هوي قاد كدالتان هدر عياي هاي قلني عن هانتي لهان هاي قلني عن هانتي لهان نفتكو هبيو هوي قاد كدالتان هدر عياي هاي قلني عن هانتي لهان هاي قلني عن هانتي لهان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.